ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 8 აპრილია, სამშაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს განუცხადა, რომ უკრაინის დესტაბილიზაციისაკენ გადადგმული ყოველი შემდგომი ნაბიჯი რუსეთს მეტი და მეტი დაუჯდება. ორშაბათ სატელეფონო საუბრისას ჯონ კერიმ სერგეი ლავროვთან უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი ჯენ ფსაკის ინფორმაციით, კერიმ ლავროვს განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი შეშფოთებით აკვირდებოდა მოვლენების ბოლონდროინდელ განვითარებას ხარკოვში, დონეცკში, ლუგანსკსა და მარიუპოლში. კერის განცხადებით პროცესის სპონტანურობის შთაბეჭდილებას არტოვებს. კერიმ ხაზი გაუსვა უკრაინის მთავრობის მტკიცებას, რომ ყველაფერი, რაც ხდება რუსეთის მხარდაჭერით საგულდაგულო დაგეგმილისა და მხარდაჭერილი პროცესის შთაბეჭდილებას ტოვებს. კერიმ აღნიშნა უკრაინაში რუსეთის დაზვერვის თანამშრომელთა დაკავების ამასწინდელი ფაქტი. სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ უკრაინის მთავრობის ლიდერები ჩადიან ყველა ამ ქალაქში სამთავრობო შენობებიდან ევაკუაციასა და დაძაბულობის დეესკალაციაზე ლაპარაკებლად. კერი მოუწოდა რუსეთს საჯარო დაგმოს სეპარატისტების, დივერსანტებისა და პროვოკატორების მოქმედებები, აგრეთვე მოუწოდოს მათ დიალოგისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა იმსჯელეს აგრეთვე უკრაინის, რუსეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის პირდაპირი მოლაპარაკებების გამართვაზე მომავალი 10 დღის განმავლობაში. უკრაინის სპეცნაზის მებრძოლებმა დონეცკის ოლქის უშიშროების სამსახურის შენობა გაათავისუფლეს, განაცხადა უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის მოადგილე ვიქტორ სიუმარმა. მისი თქმით, საბედნიეროდ ოპერაცია მსხვერპლის გარეშე ჩაიარა. უკრაინის აღმოსავლეთი მიმდინარე მოვლენები კი ადასტურებს ქვეყანაში საკონსტიტუციო რეფორმების გატარებისა და ქვეყნის ფედერალიზაციის აუცილებლობას. ამის შესახებ ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განცხადების თანახმად, რუსეთი ყურადღებით ადევნებს თვალს უკრაინის აღმოსავლეთ და სამხრეთ რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებს, კერძოდ დონეცკის, ლუგანსკისა და ხარკოვის ოლქებში. რუსეთის მხარე არაერთხელ აღნიშნავდა, რომ რეალური საკონსტიტუციო რეფორმის გარეშე უკრაინაში, რომლის ფარგლებშიც ფედერალიზაციის გზით უზრუნველყოფილი იქნებოდა ქვეყნის ყველა რეგიონის ინტერესები, გამყარდებოდა რუსული ენის განსაკუთრებული როლი. ამის გარეშე ძნელია გათვალო უკრაინის სახელმწიფოს გრძელვადიანი სტაბილურობა, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. განცხადების მიხედვით, მოსკოვი მზადაა მონაწილეობა მიიღოს შესაბამის ძალისხმევაში უცხოელ პარტნიორებთან ერთად, მათ შორის იმ ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ერთად, რომლებიც უკრაინაში კრიზისის მოგვარების 21 თებერვლის შეთანხმებას დაემოწმნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ორშაბათ საღამოს ერთხმა დაუჭირა მხარი კანონ პროექტს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლას უკრძალავს ნებისმიერი ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენელს გაეროში, რომელიც მონაწილეობს ჯაშუშურ, ტერორისტულ ან ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისათვის საშიშ რაიმე სახის საქმიანობას ეწევა. ამ კანონპროექტის მიღების საბაბად იქცა ირანის მზადყოფნა გაეროში მუდმივ წარმომადგენლად დანიშნოს ჰამიდ აბუთალები. ის ეჭვმიტანილია 1979 წელს თეირანში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე თავდასხმაში. ამ ინციდენტის გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყდა. ახლანდელი კანონპროექტის ინიციატორია რესპუბლიკელი სენატორი ტეხასიდან ტედ კრუზი, რომელმაც აბუთალების კანდიდატურის წამოყენებას ირანის მხრიდან ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ შეურაცხმყოფელი ჟესტი უწოდა. კანონპროექტი კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში შევა და მხარდაჭერის შემთხვევაში დოკუმენტი პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გადაეცემა ხელმოსაწერად. ნატოს შტაბ-ბინაში 8 აპრილიდან დღეიდან რუსეთის მისიის წარმომადგენლებისთვის შეზღუდვები დაწესდა. გარდა ნატოში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის, მისი მოადგილისა და კიდევ ორი პირისა, რომელიც მისიაში მუშაობს, რუსეთის მისიიდან შტაბ-ბინაში ვერავის შევა, რაც დაკავშირებულია გადაწყვეტილებასთან რუსეთთან პრაქტიკული თანამშრომლობის შეწყვეტის შესახებ. კომუნიკეს თანახმად, მისიის სხვა წარმომადგენლებისთვის შტაბ-ბინაში შესასვლელად იმოქმედებს ის წესები, რომლებიც მოქმედებს ჩვეულებრივი ვიზიტორებისათვის. ამგვარად, რუსეთის მისიის სხვა წარმომადგენელებმა წინასწარ უნდა განაცხადოს საკუთარი ვიზიტის შესახებ შტაბ-ბინაში დარეგისტრირდნენ და შენობაში თანმხლებ პირებთან ერთად გადაადგილდნენ. Irani და მსოფლიოს 6-ეული 8 აპრილს ვენაში დაიწყებენ მოლაპარაკებებს საბოლოო შეთანხმებას, რომელმაც საფუძველი უნდა გამოაცალოს ეჭვებს თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე. Irani-ის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა გამოთქვა იმედი, რომ მომდევნო 2 დღის განმავლობაში ვენაში შესაძლებელი იქნება საკმარისი პროგრესის მიღწევა, რაც მომლაპარაკებლებს მაისის შუამდე საბოლოო შეთანხმების პროექტის მომზადების საშუალებას მისცემდა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორ კეტრინ ეშტონის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებები დეტალური და არსებითი იქნება, თუმცა დეტალებზე არ ულაპარაკია. ახლა კი ცნობები საქართველოდან. კამპანიაში ეშენგეხება ისევ გვისმენენ ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. მთავრობას მოუწოდებენ საკანონმდებლო ინიციატივას მხარი დაუჭიროს, როგორც კამპანიაში მონაწილე ორგანიზაციების მიერ გავრცელებულ ერთობლივ განცხადებაში ანათქვამი. მედიით გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატის ინიციატივით ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის ვალდებულების შესრულების, კერძოდ კი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით განსახორციელებელი ცვლილებების გატარების მიზნით უწყებათშორისი დროებითი სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება. იმედი გვაქვს, რომ უწყებათშორისი დროებითი სამუშაო კომისია შეიქმნა პროგრესული და საერთაშორისო ექსპერტების მიერ მოწონებული კანონმდებლობის ეფექტური იმპლემენტაციისთვის. სხვა შემთხვევაში გაურკვეველია, რა მიზანს შეიძლება ემსახურებოდეს ახალი სამთავრობო ჯგუფის ჩამოყალიბება. ვკითხულობთ, კამპანია ეშენგეხება ისევ გვისმენენ კამპანიაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივ განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა ხელი მოაწერა განკარგულებას 4 სახელმწიფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩების დანიშნვის შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხელმოწერილი განკარგულებების მიხედვით 2014 წლის 1 მაისიდან სლოვენიის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე ინიშნება ზურაბ ბექაია. საქართველოს ვატიკანში 2014 წლის 1 ივნისიდან წმინდა საყდართან ვატიკანში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე ინიშნება თამარ გრძელიძე. კუვეიტის სახელმწიფოში ინიშნება როლანდ ბერიძე, ხოლო ინდოეთის რესპუბლიკაში ლევან ნიჟარაძე. ახალი ამბები ნონამ ჭედიშვილმა გაგვაცნოთ. 9:07 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ინფორმაციით რეგიონიდან, კერძოდ ქუთაისიდან. ქუთაისის ყოფილი მერი და საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გია თევდორაძე ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებელ შოთა მურღულიას დებატებში იწვევს. რა თემებზე აპირებს გამახულოს ყურადღება დებატებში ყოფილმა მერმა? ახლა ამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
მშვიდობისა ნინო. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა და ქუთაისის ყოფილმა მერმა გია თევდორაძემ ბრიფინგი გამართა, სადაც მერის მოვალეობის შემსრულებელ შოთა მურღულიას განცხადებას გამოეხმაურა, რომ საპარლამენტო ქალაქის სტატუსმა ქუთაისში ვერ გაამართლა. მურღულიამ აღნიშნული განცხადება 2-3 წინ ქუთაისის ინტელიგენციასთან შეხვედრისას გააკეთა. როგორც გია თევდორაძე აცხადებს, მას არ ახსენდება ქალაქის არც ერთი პირველი პირი, რომელიც ასე ზრუნავდეს ქალაქის დაკნინებაზე, როგორც მურღულია. რადგან ქალაქის ამჟამინდელი ხელმძღვანელობა დებატებზე მიიჯა იმის გასარკვევად, რა კეთდებოდა ქალაქში მისი მერობის დროს და რა მდგომარეობა ახლა მოუსმინოთ კეთებდორაძეს.
მიმართა ნებისმიერ მედია საშუალებას, რომ შოთა მურღულიასთან ერთად დავჯდე დებატებში და ჩვენ გავარკვიოთ, თუ რა გაფუჭდა და გაკეთდა იმ პერიოდში, როდესაც მე ვიყავი ქალაქის მერი და ზოგადად ნაციონალური მოძრაობა იყო ამ ქვეყნის სათავეში ქუთაისისთვის და თუ როგორი ესეთი აღმავლობით მიმდინარეობს დღეს ქალაქის აღმშენებლობის პროცესი.
თევდორაძე ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელ შოთა მურღულიას უნიათობაში ადანაშაულებს. თევდორაძის თქმით, ქალაქის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა ერთი თვის წინ განაცხადა, რომ ქუთაისის სხვადასხვა ქუჩებში ჩადგმულ შეპეს მაძლის პლასტმასის ჩიხურებს 10 დღის ვადაში აიღებდნენ. მისი თქმით, ეს პროცესი ამჯობდა არ დაწყებულა. ლებს აქვევე თქვი, რომ შეპეს მაძლის ჩიხურები, რომლის დაგმობაც ქალაქში 10 ადგილი გამოიყო და სადაც იაფი პროდუქტებოდა, მერის ბრძანების საფუძველზე უნდა აღებული. თევდორაძემ სწორედ ამ საკითხზე გამახვილა ყურადღება, მოუსმინოთ მას.
აბსოლუტურად ლეგიტიმური და ლოგიკური კითხვა გამაჩნია, რომ კითხვის მიმართვა შოთა მურღულიას რა ხდება, რატო არ ხდება ამ დროის განმავლობაში ამ ჯიხურების ინტენსიურად აღება და რაში არის საქმე, რატო ვერ ხდება მერის ესე ხმაურიანად გაცემული განკარგულების დავალების აღსრულება. ხო ამ მიგვანიშნებს ეს იმაზე, რომ მართლაც უნიათოა ქუთაისის დღევანდელი ხელისუფლება და ზოგადად ჩვენ მივეჩვიეთ, როდესაც კეთება ხმაურიანი განცხადებები და ხდება ფოზიორობა ტელევიზიების წინაშე.
კეთებდორაძის ბრიფინგს გამოეხმაურნენ ქუთაისის მერიაში ადგილობრივი თვითმმართველობის იურისტის ირაკლი გიორგაძის განცხადებით ქალაქის მერიამ ციხურების აღების გადაწყვეტილება ჩატარებული გამოძიების საფუძველზე მიიღო, თუმცა შეპეთე მაზულმა მათ სასამართლოში უჩივლა, რის გამოც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად თუ საქმე სამართლოს წარმოებაშია აღსრულება ავტომატურად ჩერდება. მოუსმინეთ ირაკლი გიორგაძის კომენტარს.
მიერ აღნიშნული განჩინება გასაჩივრებული ქმა სააპელაციო სასამართლოში. ველოდებით თუ აღწდები აღდგომამდე 20 აპრილამდე განიხილავ სააპელაციო სასამართლო ჩვენს კერძო საჩივარს. იმედი გვაქვს რომ გაუქმდება შეჩერების განჩინება და მოახდეთ შესაბამის რეაგირებას. მით უფრო ეს აქტები ქალაქ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის და მერის ბრძანებები უკვე რეალურად ასრულებულია. მოყვა შედეგი, საჯარო რეესტრში გაუქმდა იჯარის ხელშეკრულება.
შედგება თუ არა დებატები თევდორაძისა და მორღოლიას შორის ეს ჯერჯერობით უცნობიან როდის შედგება, თუმცა ქუთაისში არსებული მედია საშუალებები, მათ შორის რადიო ძველი ქალაქი, მზად არის რომ მათ დაუთმონ ეთერი დებატებისთვის. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთიმ. ეს ქეთევან ბერძენიშვილი გახდათ, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:11 წუთის შესრულ და საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღევანდელ გადაცემაში კიდევ მოვისმენთ ინფორმაციას რეგიონიდან. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისგან ქალაქ ჯვარის გამოყოფასა და ცალკე თვითმმართველი ერთეულის შექმნის მოთხოვნით ჯვარის ცენტრში ასობით ადამიანი შეკრებილა. გამოეხმაურებით შინაგან საქმეთა მინისტრ ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადებას. ის ფიქრობს, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებს მოაწყოს დესტაბილიზაცია და დაამხოს ხელისუფლება. კიდევ ერთი თემა, რაზეც დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ, აპირებს თუ არა კრემლის შეჩერებას და რა საფრთხეებზე ლაპარაკობენ საქართველოში. გადაცემის მეორე ნაწილში კი გამოეხმაურებით ბოშათა საერთაშორისო დღეს, რომელიც მსოფლიოში დღეს 8 აპრილს აღინიშნება. როგორ ცხოვრობენ ბოშები საქართველოში, რა კეთდება მათი უფლებების დასაცავად, რა იციან ზოგადად მათ საკუთარი უფლებების შესახებ, ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ქეთევან ხუციშვილი, სოციალური მუშაკი და ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი. ის ორი წელია იკვლევს ბოშათა მდგომარეობას საქართველოში და მათ მდგომარეობას იცნობს. მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და ახლა შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. 2988327 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ინფორმაციით რეგიონიდან. როგორც დაგპირდით, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტისგან ქალაქ ჯვარის გამოყოფასა და ცალკე თვითმმართველი ერთეულის შექმნის მოთხოვნით ჯვარის ცენტრში ასობით ადამიანი შეიკრიბა. ჯვარის მოსახლეობა აცხადებს, რომ ადგილობრივი მთავრობა უფრო ახლოს უნდა იყოს ხალხთან. რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც მათი მოთხოვნების შესახებ. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. აქციის მონაწილეების განმარტებით მათ სხვადასხვა საკითხების მოსაგვარებლად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში უძავთ ჩასვლა, რის გამოც ხშირად დიდი პრობლემები ეცნებათ. ისინი ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ჯვარის პრობლემების მოსაგვარებლად გაცილებით ნაკლებ თანხას ხარჯავს, ვიდრე წალენჯიხისთვის. ამათ ყოფი ქალი ვარ წალენჯიხაში, რომ წავალ უკან ვერ ბრუნდები, ამასთან ძალიან უკმაყოფილო ვარ, თან ხშირად საბუთების მოწესრიგება გჭირდება, ის რომ შეიძლება ჩვენთან მოხდეს, განაცხადა რადიო ათინა ჯვარის მკვიდრო ქეთევან სარქომ. ასევე როგორც სამი შონი აცხადებს, ციტატა, მაპატიოს ჩემო მშობლიურ წალენჯიხამ, მაპატიოს ჩემო წალენჯიხამ მეგობრებო, მაგრამ ეს საკითხი დადებითად თუ გადაწყდა, ორივე თემისთვის იქნება სანიმუშო, თავობა ხალხთან ახლოს უნდა იყოს და ამიტომ ვითხოვთ ამას. ჩვენ ჯვარის მკვიდრის ქეთევან სარქოს კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
იმიტომ მოვითხოვ განაცხადებს, თუ რამე დაგჭირდება, უნდა ვირბინოთ წალენჯიხაში. აი მე მაპირადად ვარ ავანყოფი ადამიანი. აქედან უნდა ავიღო მომართვა, მივიდე იქ, ექიმთან დავდგე რიგში. იმ დღეს აქეთ ვერ მოვუნდები, რიგია და ძალიან უკმაყოფილო ვარ ამისი. თანაც საბუთებია, რაც არის ყველაფერი საჭიროა, კონდეს ახ ჩვენთან ჯვარში, ხო შეიძლება ამის მოთხოვნა. და ძალიან უკმაყოფილები დავჩივით, თუ ასე მოხდება.
არის ცალკე მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბების მოთხოვნით ჯვარსა და მიმდებარე სოფლებში 12000-მდე ხელმოწერას შექმნა პეტიციის ერთ-ერთი ხელმომწერი და საკრებულო წევრი დავით ჭიჭინაძე. გაძიოთინათა საუბარში ამბობს, რომ აღნიშნული პეტიციით ჯვარის მოსახლეობამ საქართველოს მთავრობას გასული წლის ნოემბერში მიმართა. ჭიჭინაძის განმარტებით ქალაქ ჯვარს ცალკე მუნიციპალიტეტად ჩამოყალიბებისთვის ყველა საჭირო ინფრასტრუქტურა გააჩნია და მისი განმარტებით აქედან გამომდინარე 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებამდე გადაწყვეტილების მიღება არის საკმაოდ მარტივი. აი რა განაცხადა რადიო ათინასთან დავით ჭიჭინაძე.
საქართველოს ხელისუფლებას გავაგონოთ ჩვენი ხმა მოსახლეობის ხმა კიდევ ერთხელ. მიუხედავად ფორმალური მიმართვისა და უამრავი დაპირებებისა და პრინციპული პოზიციების შემოთვლისა, დღეს მკაფი ოპოზიცია ვერ ხედავთ საქართველოს ხელისუფლებისგან ჯვარის მუნიციპალიტეტის შექმნასთან დაკავშირებით.
როგორც ჭიჭინაძე განმარტავს, იმ შემთხვევაში თუ მათი მოთხოვნა გათვალისწინებული იქნება, ჯვარის მუნიციპალიტეტში ენგურის ხეობის 9 თემილია ფახულანი ჭალე ეწერი ჭკვალერი მუჟავაშევა, ამასთან მისივე განმარტავით ჯვარის ტერიტორიაზე დარჩება ენგურჰესის საწარმოების ის ნაწილი, რომელიც ეკონომიკურ დოვლად შექმნის ქვეყანაში. ნინო,
დიდი მადლობა თეა. თეა შონია გახდათ, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:10 და 16 წუთი შესრულდა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. და ამჯერად ნონამ ჭედლიშვილს დავუთმობ კლავაც მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედავს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სასტუმრო ჰოლიდეი ინში იწყება საქართველოსა და შვედეთის პარლამენტართა შეხვედრა. სლოვაკეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერ-მინისტრი, საგარეო და ევროპულ საქმეთა მინისტრი მიროსლავ ლაიჩაკი კი საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართავს შეხვედრას მაია ფანჯიკიძესთან. ეს შეხვედრაც რამდენიმე წუთში დაიწყება. ათსაათზე კი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 53 საჯარო სკოლის კოლექტივი, მოსწავლეები და მშობლები განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან გამართავენ საპროტესტო აქციას. საქართველოს სახალხო დამცველი, სახალხო დამცველის აჭარის რეგიონული წარმომადგენლობის ოფისში, აჭარაში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში თბილისში კი გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ხათუნა გოგალაძე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლებს სამინისტროს მიერ განხორციელებული საქმიანობის ბოლო სამი თვის ანგარიშს წარუდგენს. დღესვე ადმინისტრაციული სამართლის საქმეთა სასამართლო მონიტორინგის მესამე ანგარიშის პრეზენტაცია დაგეგმილი. დღეს კავკასიის ბოშათა საკითხების თაობაზე მოეწყობა კონფერენცია და გამართება კავკასიაში ბოშათა თემის მდგომარეობის შესახებ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში კანდიდატობის მსურველი ქალბატონებისთვის გამართავს ორგანიზებულ ტრენინგს. დიდი მადლობა ნონამ. ნონამ ჭედლიშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 9:18 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ გაზეთ პრაიმ ტაიმისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობა აპირებს მოაწყოს დესტაბილიზაცია და დაამხოს ხელისუფლება. მინისტრის თქმით, მიზნის მისაღწევად ოპოზიცია უკრაინაში განვითარებული მოვლენების საქართველოში გადმოტანას და ეგრეთ წოდებული ევრომაიდნის მოწყობას გეგმავს, რისთვისაც უკრაინიდან უკვე ჩამოიყვანეს ევრომაიდნის აქტივისტები და შეისყიდეს საბურავები. რას ეფუძნება შინაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაცია და რა გამოხმაურება მოჰყვა მას? ამის გარკვევას ჯიმშერ რეხვიაშვილი შეეცადა.
ვრცელ ინტერვიუში, რომელიც გაზეთმა პრაიმ ტაიმა 7 აპრილს გამოაქვეყნა, შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას აქვს სურვილი ჩამოაყალიბოს ზონდერჯგუფები და მოახდინოს წარსულში კრიმინალთან და მრავალ დანაშაულთან ასოცირებული პირების მობილიზება, რათა გამოიწვიოს ქვეყანაში აურზაური და სახელმწიფო ინსტიტუტების პარალიზება. და კიდევ,
მათ ჩამოიყვანეს უკრაინიდან ევრომაიდნის აქტივისტები, ატარებენ ტრეინინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს. მათ საფარქვეშ ყავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ იმაზე, როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში. მოხდეს არეულობა, შემდეგ ისევ მათმა ხალხმა ესროლოს ვინმეს და ეს დაბრალდეს ხელისუფლებას. იგეგმება, რომ გაშალონ კარვები, სადაც 300-400 კაცის მობილიზებას მოახერხებენ.
Александра Чикайдзის თქმით, ნაციონალური მოძრაობის მიზანია სახელმწიფო ინსტიტუტების დამხობა და ხელისუფლების შეცვლა. ინტერვიუს მიხედვით, მინისტრს აქვს ინფორმაცია, რომ ეს სცენარი შესაძლოა თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ ამუშაონ, თუმცა არც ისაა გამორიცხული, რომ გარკვეული ნიადაგი არჩევნებამდეც მოისინჯოს. ალექსანდრე ჩიკაიძის ამ განცხადების კომენტირება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, მიხეილ მაჭავარიანს ვთხოვეთ.
ძალიან სამწუხაროა, რომ ბათუმ ჩიკაიძე არის რუსული პროპაგანდის წეტყვეობაში. ის ფიქრობს, რომ ევრომაიდანი იყო უარყოფითი ფუტი მოვლენა. პირიქით, ევრომაიდანი იყო მოვლენა, როცა უკრაინელმა ხალხმა თავის ევროპული მომავლისთვის იბრძოლა და მეორე მხარეს იყო ბერკუტი და რუსული სპეცსამსახურები. აი, რაზე უნდა ვილაპარაკო? ეხა სერიოზულად როგორ ვილაპარაკო? რა საბურავები? პირიქით, ოფისში გთხოვენ დივნები საბურავების შეცვლას და არ უყიდულობთ ემზადებით არჩევნებისთვის, რომ ესე იგი, რაჩება მეტი თანხა გქონდეს რეკლამისთვის და კოორდინატორებისთვის და რა საბურავები შეძენ?
მიხეილ მაჭავარიანის თქმით, ალექსანდრე ჩიკაი ეს ინტერვიუდან კარგად ჩანს, თუ რამ ძიმემ მდგომარეობაშია მთავრობა და მისი ფორმალური ლიდერი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრს ამგვარი დეზინფორმაციის გავრცელებას ავალებს. ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი აქტიური წევრი, ზურაბ ჯაფარიძეც ამბობს, რომ ძნელია ალექსანდრე ჩიკაიძეს ინტერვიუზე სერიოზული კომენტარის გაკეთება.
როგორც მინიმუმ შინაგან საქმეთა მინისტრი უნდა შეამოწმონ, ხო არ მოიხმარს უსუფო ნარკოტიკებს, ესეთი განცხადებს აკეთებს. ეს არის ძალიან იაფასიანი მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, რომ გადაფაროს ეს ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც დაგრობდა უკრაინის პერიოდში. რატომღაც როგორც ჩანს აკიფაშამ გადაწყვიტა, რომ ჩიკაიძესთვის დაევალებინა, რომ ესეთი განცხადება გააკეთებინა. ცხადია, ეს არის აბსურდი, არის სისულელე, არანაირი მაიდნისთვის ზადება ნაციონალური მოძრაობის არ ჭირდება, მეტიც ნაციონალური მოძრაობაში დარწმუნებული არის, რომ ამ ხელისუფლების შეცვლას მაიდანი და ასეთი რაღაცები არ ჭირდება, ისედაც ძალიან სწრაფი ტემპით მიექანებიან დაღმართზე ქვევით.
თუმცა ნაციონალური მოძრაობისაგან განსხვავებით, შინაგან საქმეთა მინისტრის ნათქვამს მეტი სერიოზულობით ეპყრობა პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი, რომლის თქმითაც ნაციონალური მოძრაობა დაინტერესებულია მაიდნის მოწყობით და მიხეილ სააკაშვილიც საეჭოდ დიდხანს დარჩა კიევში.
ასეთი ინფორმაციები ვრცელდებოდა ქართულ მედიაში. არანაირი უარყოფა ამ ინფორმაციის სინამდვილისა არ ყოფილა ნაციონალური მოძრაობისგან, რომელიც ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ანვითარებს რაიმე ტიპის სილისამების შემცველ თემას მათთან მიმართებაში. რადგანაც ამჯერად ცოტა მოიყურეს.
შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერვიუს ის ნაწილი, სადაც ლაპარაკია საბურავებისა და კარვების შეძენაზე, 300-400 კაცის მობილიზებაზე, საინტერესოდ არ მიაჩნია საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორს, პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძეს, რომლის აღფოთება გამოიწვია ინტერვიუს სულ სხვა ნაწილმა.
ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და სამწუხარო არის, რომ ხდება ევრომეიდნის ნეგატიურ კონტექსში მოხსენება. ეს არის ძალიან მძიმე აფიქსებელი ამბავი, ეს ერთი. და მეორე, გაუგებარია ჩვენთვის რა საფუძველზე უნდა მოათყოს ვინმე, თუნდა ნაცნობრავმა ევრომაიდანი აქვს, თუ სახელმწიფო არაპირას გადაუხდიოს ევროპული ინტეგრაციის კურსს. რატომ შეიძლება გამოვიდეს ხალხი ქუჩაში? ევრომედენ რატომ შეიძლება მოაწყოს? იმიტომ რომ თაღმო ვასიტყვის ევროკავშირზე ეს მითხრას ერთი დაასრულოს საქმეები.
თუმცა შინაგან საქმეთა მინისტრს დამატებითი განმარტებები აღარ გაუკეთებია. საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე კი მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ განაცხადა, რომ მისი უწყება არფლობს ინფორმაციას უკრაინელი აქტივისტების საქართველოში ჩამოსვლისა და ეგრეთ წოდებული ევრომაიდნის იმპორტის შესახებ.
კონ ჯიმშა რახვეშურის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9:23 საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით. მას შემდეგ, რაც უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილის რამდენიმე ოლქში რუსეთის მომხრეები გააქტიურდნენ, რუსეთის დროშები ააფრიალეს და დამოუკიდებლობაც კი გამოაცხადეს, გაძლიერდა ეჭვი იმის თაობაზე, რომ კრემლი შეჩერებას არაპირებს და თანმიმდევრულად ახორციელებს იმპერიალისტურ გეგმებს. უკრაინის მაგალითის მიხედვით მოსაუბნელ საფრთხეებზე ლაპარაკობენ საქართველოში, სადაც უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის იმედებს კვლავაც მტკიცედ უკავშირებენ ევროკავშირსა და ნატოს. ლელა კონჯულიას მოუსმინოთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით ჯალაღანიას თქმით, ის რაც ჩვენს მეგობარ და მეზობელ უკრაინაში ხდება, საქართველოს მხრიდან სერიოზულ შეშფოთებასა და პროტესტს იწვევს. თუმცა მისი მხრიდან ასევე გამოითქვა იმედი, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის მეტი კონსოლიდირებით და კიევის ძალზე რაციონალური პოლიტიკით მოხერხდება კრიზისის გამწვავების თავიდან აცილება და დანარჩენ უკრაინის ტერიტორიაზე შენარჩუნდება სტაბილურობა და ერთიანობა. რაც შეეხება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის თქმით, მისთვის ახლეს არ წარმოადგენს რუსეთის გეგმა დააქუცმასოს საქართველო და ძირი გამოუთხაროს მის სახელმწიფოებრიობას, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობია კონკრეტული გეგმები.
რა თანამდებობით რომელ ერთ მიმართულებას ამოქმედებს აგრესორი, ეს ამ წუთში როსკოში ჩემთვის ნამდვილად ცნობილი არ არის, თუმცა ყველა ის შესაძლო საფრთხე, რისკი შესაბამისად არის გასაანალიზებელი და რა თქმა უნდა ადეკვატური მზადყოფნა არის ქვეყნიდან საჭირო მათზე რეაგირებისათვის.
რუსეთისგან მოსალოდნელ საფრთხეებზე უფრო კონკრეტულად ლაპარაკობს საქართველოს გეოპოლიტიკური და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი ვახტანგ მაისაია. როგორც ანალიტიკოსი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, მოსალოდნელია, რომ რუსეთმა რეფერენდუმი ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩაატარებინოს.
სავარაუდოდ მაის-ივნისში ალბათ ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის ალბათ რეფერენდუმის იდეას წამოაყენებს ისევ, ანუ შეხვედრასთან შეერთებასთან დაკავშირებით. მართლა იედინსტვამ ამის იდეის აგიტაცია დაიწყო უკვე თამამად. პლუს დაიწყო ჩილოეთ ოსეთიდან ასე ვთქვათ სამხრეთ მართლებით საშარაო ძალების გადასროლა.
ყველასათვის გასაგებია, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ გაკეთებულ მტკიცე არჩევანს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სასარგებლოდ, თუმცა რადგანაც პრობლემების ძირითადი გასაღები ისევ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაში ეგულება, რუსეთისგან მოსალოდნელი საფრთხის ფონზე საქართველო კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სწრაფვას ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ქვეყნის უსაფრთხოების უალტერნატივო გარანტიად განიხილება. 7 აპრილს საქართველოში ნატოს კვირეული გაიხსნა და თბილის სხვა უცხოელ სტუმრებთან ერთად ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩი ესტუმრა. ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწემ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე ნაადრევია იმაზე საუბარი, თუ რა შედეგ შეიძლება მოელოდეს საქართველო ალიანსის უელსის სამიტზე შემოდგომით. თუმცა კოლინდა გრაბარ-კიტაროვიჩის თქმით, ნატოში მყარია მოსაზრება, რომ დამატებითი ნაბიჯი უნდა გადაიდგას და რომ საკმარისი არ იქნება მხოლოდ ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების გამეორება, რომ საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი.
თქვენ ლელა კონჭორიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9:27 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და სტუდიაში ამჯერად დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთ და ინტერნეტ სიახლეებით დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. ქართული ინტერნეტისთვის გუშინ რამდენიმე საკუთრებით გამოყმოთ. ყველაფერზე არ ვიტყვი, მაგრამ ზოგადად ცოტას მოგახსენებთ რაღაცეებზე. ერთ-ერთი გუშინ საღამოს, რაც ყველაზე აქტუალური იყო, საქართველოს ბანკის დაყაჩაღება კიდევ ერთხელ, მსუბიზის ფილიალის დაყაჩაღება, რაც ინტერნეტში რა თქმა უნდა მაშინვე გავრცელდა ჰიტად. შეფერეთ თქოს. ამაზე ყოველთვის არის ხოლმე რაღაცა ხუმრობა ყოველ დროს საქართველოს ბანკის დაყაჩაღებაზე, რომელიც რა თქმაც ხშირად ხდება. ერთ-ერთი უზარს ქონდა ძალიან სახალისო ხუმრობა, რომელიც ამ ბერ განახე გადაპოსტილი, რომ მოცუბიძის ფილიას მალე საიუბილეო ძარცვა ექნება. იმენჯერ გაიძარცვა უკვე, ისე სამწუხარო ამბავი არის მართლა. თუმცა ნუ სამწუხარო ამბავი არ უშლით და გუშინ ხელს ინტერნეტის მოხარებას ამ ყველაფერზე. ცოტათ ისეთი სახალისო კომენტარები
შავი
იუმორით ეხურათ ამ ყველაფრის შესახებ. გარდა ამისა გუშინ ნუ ინტერნეტში რასაც მე ცირთა სიმართლე კითხათ ყოველდღე არ მიქცევია, ცალებოთ ძალიან ბევრი რუსული წყარო მის ალექსანდრე ჭიკაძის აცხადებასთან დაკავშირებით. იყო ძალიან ბევრი ბლოგები, სხვადასხვა ის გუშინ ნახეთ ამას ყოველთვის თავი რომ დავანებოთ, ნახეთ ძალიან ქართული ბლოგი ნეტგაზეთზე ატვირთული ალექს ჩიღვინაძის, რომელიც ნუ ჩემს ფრენსაც მოეწონა, როგორც აღმოჩნდა და ჩემს ბევრ ადამიანს, რომელსაც ვედევნები ტვიტერზე, მოკლედ ჩემს სოციალურ ფიდში საკმაოდ ესეთი აქტუალური იყო. თქვენ თუ გაინტერესებს
ფანჯარა, რომელსაც შუქი პირველად ინთება დაახლოებით ასე ქვია, ხო?
შეგიძლიათ თქვენც ნახოთ, თუ მოგეწონათ, ვიდრე ტაში არ ეთქვით, წავით. აი ცახალისო ამბავი, რომელიც შეიძლება იფიქროთ, რომ საერთოდ არ საინტერესო და სინამდვილეში საინტერესო, უნდა მოგიყვეთ კოტაკუზე, ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ საიტზე, ესე უნდა თქვა kotaku.com. გუშინახეთ ესეთი საინტერესო кейსი იაპონიაში, იაპონურ ინტერნეტში. მოწდეთ ქართულს, ამერიკულს პირველად გვაქვს, მაინც იაპონური ნეტი. იაპონური ნეტში არის ესეთი ვიდეო სერვისი Nikoniko, სადაც ბოლო დროს გამოჩნდა ერთი უცნაური ადამიანი, ამ ადამიანს ქვია ნობუ და ნობუ არის დაკავებული იმით, რომ აი პატარა ბომბაჩკებს ყრის რაღაც შენობებში და ყველაფერს სტრიმავს ონლაინ ინტერნეტში. ანუ უკანასკნელი ვიდეო, რომელიც გავრცელდა, იყო Starbucks-ის ოფისში ნობუ შეყარა ძალიან ბევრი ეს ბომბა
ეგრეთ წოდებული პატარა ასაფეთქებელი
პატარა ასაფეთქებელი მოკეთ ტაბაქს ოფისში შეყარა და აა ყველაფერს სტრიმი და ინტერნეტში ვიდეოც და ინტერნეტში თავისუფლად ჩანს ნობუს სახე მაგალითად მოკეთ ყველაფერს შეედა პიროვნებების ამოცნობა როგორც აღმოჩნდა ნუ სხვაფერი გავრცელდა ალბათ მაშემდეგ რაც მოხდა სტარბაქსში თუმცა მანამდე არსებობს ძველი ვიდეოები სადაც მაგათად ნაგოიას მატარებლის სადგურზე ხდება იგივე და ასე შემდეგ მოკეთ საინტერესო გასართობი აქვთ როგორც აღმოჩნდა
მეტი გასართობი ვერ იპოვა ესე იგი ხო
ახალგაზრდებს ყველაფერს ბაშკებს თან ყველაფერს ონლაინ სტრიმინგი მიდის არ ვიცი განმეორდება თუ არ მსგავსი
არა ახალგაზრდა საახალგაზრდაც ყოფნის ხომ ეს ფეხებში შემოგდებული პიროტექნიკა
საინტერესო кейსი არის ეს რამდენადაც ამ როცა კითხულობდი გუშინ გამოხმაურებს ინტერნეტს მოხარულებს არის საინტერესო кейსი რამდენად შეიძლება რომ ასე ვთქვათ ადამიანები რომლებიც ასე თვითონ განაცხადებენ საკუთარი დანაშაულის შემდეგ როგორ რეაქცია უნდა ქონდეთ ამის შესახებ ხელისუფლებას და არის თუ არა საერთოდ სწორი ამ ყველაფრის დასტრემვა ინტერნეტში ონლაინ როცა უყურებენ ამ ყველაფერს ბავშვები არ ვიცი ამაზე შეიძლება თქვენც თქვენი განსაკუთრებული აზრი რომელსაც წეუნებით მივიღებდი Twitter-ზე ან Facebook-ზე თუ მოწესთ და წაიკითხავთ ამ кейს კოტაკულზე
და მოკრედ თუ წაიკითხავთ ამ кейს კოტა
კურზე
ხო მიმართეთ გონზოს 10-ის ნახევარი შესულდა ამასობაში საქართველოში უფრო სწორედ 9:31 წუთი სრულდება საქართველოში ეს იმას ნიშნავს რომ ნონა მჭედლიშვილი კიდევ ერთხელ უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბებით გისმენთ ნონა Украинის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, უკრაინის სამხრეთ ქალაქ ხარკოვში ანტიტერორისტული ოპერაცია მიმდინარეობს. ინტერფაქსი არსენ ავაკოვზე დაყრდნობით ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დაკავებულია დაახლოებით 70 სეპარატისტი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს განუცხადა, რომ უკრაინის დესტაბილიზაციისაკენ გადადგმული ყოველი შემდგომი ნაბიჯი რუსეთს მეტი და მეტი დაუჯდება. ორშაბათ სატელეფონო საუბრისას კერიმ სერგეი ლავროვთან უკრაინის შარსებულ ვითარებაზე იმსჯელა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელ ჯეიმს საკის ინფორმაციით კერიმ ლავროვს განუცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დიდი შეშფოთებით აკვირდებოდა მოვლენების ბოლოდროინდელ განვითარებას ხარკოვში, დონეცკში, ლუგანსკსა და მარიუპოლში. კერის განცხადებით პროცესის სპონტანურობის შთაბეჭდილებას არ ტოვებს. კერიმ ხაზი გაუსვა უკრაინის მთავრობის მტკიცებას, რომ ყველაფერი რაც ხდება რუსეთის მხარდაჭერით საგულდაგულოდ დაგეგმილი პროცესის შთაბეჭდილებას ტოვებს. კერიმ აღნიშნა უკრაინაში რუსეთის ზურვის თანამშრომელთა დაკავების ამასწინდელი ფაქტი. სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ უკრაინის მთავრობის ლიდერები ჩადიან ყველა ამ ქალაქში სამთავრობო შენობებიდან ევაკუაციასა და დაძაბულობის დეესკალაციაზე მოსალაპარაკებლად. კერი მოუწოდა რუსეთს საჯარო დაგმოს სეპარატისტების, დივერსანტებისა და პროვოკატორების მოქმედებები. აგრეთვე მოუწოდოს მათ დიალოგისკენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებმა იმსჯერეს აგრეთვე უკრაინის, რუსეთის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის პირდაპირი მოლაპარაკებები ების გამართვაზე მომავალი 10 დღის განმავლობაში. ირანი და მსოფლიოს 6-ეული 8 აპრილს ვენაში დაიწყებენ მოლაპარაკებებს საბოლოო შეთანხმებაზე, რომელმაც საფუძველი უნდა გამოაცალოს, ეჭვებს თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოჰამედ ჯავად ზარიფმა გამოთქვა იმედი, რომ მომდევნო 2 დღის განმავლობაში ვენაში შესაძლებელი იქნება საკმარისი პროგრესის მიღწევა, რაც მომლაპარაკებლებს მაისის შუამდე საბოლოო შეთანხმების პროექტის მომზადების საშუალებას მისცემდა. ნატო შტაბინაში დღეიდან 8 აპრილიდან რუსეთის მისიის წარმომადგენლებისთვის შეზღუდვები დაწესდა. გარდა ნატოში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენლის მისი მოადგილისა და კიდევ ორი პირისა, რომელიც მისიაში მუშაობს, რუსეთის მისიიდან შტაბინაში ვერავინ შევა, რაც დაკავშირებულია გადაწყვეტილებასთან რუსეთთან პრაქტიკული თანამშრომლობის შეწყვეტის შესახებ. კომუნიკეს თანახმად მისიის სხვა წარმომადგენლებისთვის შტაბინაში შესასვლელად იმოქმედებს ის წესები, რომლებიც მოქმედებს ჩვეულებრივი ვიზიტორებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ორშაბათ საღამოს ერთხმა დაუჭირა მხარი კანონპროექტს, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესვლას უკრძალავს ნებისმიერი ქვეყნის მუდმივ წარმომადგენელს გაეროში, რომელიც მონაწილეობს ჯაშუშურ, ტერორისტულ ან ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოებისათვის საშიშ რაიმე სახის საქმიანობას ეწევა. ამ კანონპროექტის მიღების საბაბად იქცა ირანის მზადყოფნა გაეროში მუდმივ წარმომადგენლად დანიშნოს ჰამიდ აბუთალები, ის ეჭვმიტანილი 1979 წელს თეირანში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე თავდასხმაში.
და ცნობები საქართველოსთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორზე ერეკლე კოდუაზე ინტერპოლმა ძებნა გამოაცხადა. შესაბამისი ინფორმაცია ინტერპოლის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა. როგორც ინტერპოლის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, ერეკლე კოდუა საქართველოს სასამართლო ორგანოების მიერ იძებნება და მას ბრალი ედება თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებასა და თაღლითობაში. საქართველოს საშჯელახსულებისა და პრობაციის მინისტრ სოზარ სუბარის ინიციატივით კი აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით 22-23 აპრილს მოქალაქეები ვიდეოპაემნის სერვისით უფასოდ ისარგებლებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს საშჯელახსულებისა და პრობაციის სამინისტროდან აცნობეს, აღნიშნულ დღეებში თბილისის, ქუთაისის, თელავის, ახალციხის, ბათუმისა და გორის პრობაციის ოფისებში ვიდეოპაემაზე მისული მოქალაქეები საშჯელახსულების დაწესებულებებში ყოფ ახლობლებს გადასახადის გარეშე დაუკავშირდებიან. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების საკითხზე ფართომასშტაბიან საინფორმაციო კამპანიას იწყებს. როგორც მინისტრის მოადგილე მიხეილ ჯანელიძემ განაცხადა, იმისთვის რომ საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომი და მარტივად აღსაქმელი იყოს შეთანხმების შინაარსი და მის იმპლემენტაციასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ თავის ვებგვერდზე ამოქმედა სპეციალური საინფორმაციო პორტალი. პორტალის მეშვეობით ინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ მიიღონ ყველა საჭირო ინფორმაცია შეთანხმების შესახებ, მათ შორის შეთანხმების თითოეული თავის მოკლე მიმოხილვა, ვალდებულებები და ასე შემდეგ.
ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო და ის გვეტყვის, როგორ ამინსკს პირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში.
კოსები დღეს საქართველოში არამდგრად ღრუბლიან, ნაწილობრივ წვიმიან ამინს გვპირდებიან. მაგალითად ნალექია მოსალოდნელი წვიმის აღით ბათუმში 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ბათუმში. ქუთაისში ჰაერი მხოლოდ 17 გრადუსამდე გათბება და ხანმოკლე წვიმასაც ვარაუდობენ. დაახლოებით ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი სოხუმში, სადაც ასევე ხანმოკლე წვიმა სინოპტიკოსების გათვლებით და ჰაერი მხოლოდ 13 გრადუსამდე გათბება. 12 გრადუსია მხოლოდ მოსალოდნელი მესტიაში, სადაც ასევე ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი. იწვიმებს ზუგდიდში, ამბროლაურში, სადაც შედარებით მაღალია ტემპერატურა 16 გრადუსი და 18 გრადუსი შესაბამისად. 16 გრადუსია ასევე მოსალოდნელი ახალციხეში. გორში კი დღეს ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება. ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დღეს საქართველოში სავარაუდოდ ამ სინოპტიკოსების გათვლებით იქნება სიღნაღში, სადაც 23 გრადუსი თვოს ვარაუდობენ და უნალექო ამინდია მოსალოდნელი სიღნაღში, ისევე როგორც რუსთავშიც მაღალია ტემპერატურა 22 გრადუსი სითბო და ანალოგიურ ტემპერატურას 22 გრადუს სითბოს მოელია სინოპტიკოსები თბილისში, თუმცა თბილისში ხანმოკლე წვიმა ასევე მოსალოდნელი.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც ჯერ ახალი ამბები გაგოცნა, შემდეგ ამინდის პროგნოზს გადახედა მან და 9:18 წუთი სრულდება საქართველოში. ოთარ მაღლაკელიძეს დავუთმობ ახლამე მიკროფონს, სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთ და ის დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრებმა ჰონგ-კონგში მიმდინარე მსოფლიოს ალაფაზე პირველი შეხვედრა ჩაატარა. გუშინ ახალგაზრდა ბორჯალოსნებმა ა ჯგუფის ერთ-ერთ ფავორიტ ტონგასთან თამაში საკმაოდ იოლად მოიგეს საბაშუბიძის და ვახტანგ ამირანაშვილის ლელოებით და რეზო ჯინჭველაშვილის გარდასახვითა და საჯარიმო დარტყმით. საქართველოს ნაკრებმა პირველი ტაიმი 21-0 მოიგო. შესვენების შემდეგ ტონგელები გამოცოცხდნენ, ჯერ ჯარიმა გაიტანეს, შემდეგ კი ლელოც დადეს და სხვა უბრალოდ 11 ქულამდე შეამცირეს, მაგრამ ამას ამირანაშვილის მეორე ლელო მოხვა. ჯინჭელაშვილმა ასევე ზუსტად გარდასახა, შემდეგ კიდევ ორი ჯარიმა გაიტანა და საბოლოო ანგარიშიც დაფიქსირდა 34-10 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. შეგახსენებთ, რომ ტურნირის ა ჯგუფში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მასპინძელ ჰონგ-კონგის ნაკრებებიც გამოდიან ახალგაზრდა ბორჯგალოსნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში 11 აპრილს დაუპირისპირდებიან ხოლო ჰონგ-კონგს 15 აპრილს და ჯგუფში პირველი ადგილის დაკავების შემთხვევაში 19-ში უკვე მსოფლიოს თასის საგზურის მოსაპოვებლად ბეჯგუფის ლიდერს შეხვდებიან ბეჯგუფში კი კანადა, იაპონია, ნამიბია და ურუგვაი გამოდიან დღეს რუსეთის ქალაქ ხანტი-მანსიისკში ფიდეს ქალთა გრან-პრის სერიის მეოთხე ეტაპი იხსნება ტურნირში 12 მოჭადრაკე ჩაერთვება მათ შორის ქართული ქალთა ჭადრაკის ლიდერი ნანა ზაგნიძე შეჯიბრება წრიული სისტემით 11 ტურად გამართება შეგახსენებთ გრან-პრი სულ 6 ეტაპისგან შედგება თითოეულმა მოჭადრაკემ 4 ტურნირში უნდა მიიღოს მონაწილეობა საერთო ჩათვლაში კი 3 საუკეთესო შედეგი აისახება 6 ეტაპის ჩამთავრების შემდეგ საუკეთესო კი მსოფლიოს ტიტულისთვის იბრძოლებს მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტულისთვის იბრძოლებს ნანა ზაგნიძეს 2 ეტაპის გათამაშებაში აქვს ჯერჯერობით მონაწილეობა მიღებული შვეიცარიაში მესამე მეოთხე ადგილები გაინაცვლა ხოლო სომხეთში მეორე მესამე ადგილები და კიდევ ამავე თემაზე 3 ეტაპის შემდეგ გრან-პრი საერთო ჩათვლას ინდოელი ჰამპი კონერუ ლიდერობს 320 ქულით ხოლო მეორე ადგილზე 290 ქულით ბელა ხოტენაშვილია რაც შეეხება უცხოურ სპორტს დღის მთავარი მოვლენა უეფას ჩემპიონთა ლიგის მეოთხე ფინალური ეტაპის საპასუხო მატჩებია რომლებიც ლონდონსა და დორტმუნდში უნდა გაიმართოს პირველი თამაშების შემდეგ უპირატესობას დღეს სტუმრად მოთამაშე გუნდებს აქვთ და დორტმუნდის ბორუსია მადრიდში რეალთან 0-3 წააგო და ნახევარფინალის საგზურის მოსაპოვებლად სასწაული უნდა მოახდინოს გერმანელებს იმედს დისკვალიფიკაცია მოხდილი მთავარი მეგოლის რობერტ ლევანდოვსკის დაბრუნება აძლევთ პოლონელ ფორვარდს სამეფო კლუბის კარში 4 თამაშში 5 გოლი აქვს გატანილი ბორუსია და რეალი ერთმანეთს ჩემპიონთა ლიგის შარშანდელ ნახევარფინალშიც დაუპირისპირდნენ და მაშინ ორი თამაშის ჯამში დორტმუნდელებმა იმარჯვეს მაგრამ ამჯერად ძალიან გაუჭირდებათ. რაც შეეხება მეორე-მეოთხე ფინალურ წყვილს, Chelsea Paris Saint-Germain-ს დაუხვდება ლონდონელებს პირველი თამაში 1-3 აქვს წაგებული და ძიმი ამოცანის წინაშე დგანან პარიზელები კი ამჯერად მინდორზე ტრავმირებული ლიდერის ზლატან იბრაგიმოვიჩის გარეშე გავლენ.
დიდი მადლობა ოთოეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენ გამოვეხმაურებით ბოშეთა საერთაშორისო დღეს, რომელიც მსოფლიოში 8 აპრილს, ანუ დღეს აღინიშნება. როგორ ცხოვრობენ ბოშები საქართველოში, რა კეთდება მათი უფლებების დასაცავად, რა იციან ზოგადად მათ საკუთარი უფლებების შესახებ, არის თუ არა მათთვის ხელმისაწვდომი განათლება და ჯანდაცვა. ამ და სხვა საკითხებზე დღეს ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ქეთევან ხუციშვილი, სოციალური მუშაკი და ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი. ის 2 წელი არის იკვლევს ბოშათა მდგომარეობას საქართველოში. მოგესალმებით ქეთი და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. თავდაპირველად ასეთი რამ მინდა გკითხო, რატომ გადაწყვიტე აი ამ თემით დაინტერესება 2 წლის წინ? რა გახდა ამის მიზეზი, რა გახდა ამის ბიძგი შენთვის?
მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მე დღეს თქვენთან ერთად ვარ და მაქვს საშუალება გესაუბროთ ჩემთვის ძალიან ისე თქვათ მტკივნეულ და ისეთ თემაზე რომელიც მაინტერესებს. რა შეეხება იმას თუ რა იყო ინსპირაცია ჩემი ბოშებით დაინტერესებისა, ამაზე არ მიფიქრია, მაგრამ შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი იყოს ნოდარ დუმბაძის ნოველა ჩემი ბოშები. და ის აღწერს თავის სოფელში როგორ ჩამოვიდა ბოშათა ბანაკი, ნუ ეს მოთხრობაც ცოტა ხელს უწყობს გარკვეული სტერიოტიპების გამძაფრებას,
რომანტიზებას.
კი ბატონო, კი ბატონო, რაღაცა ეგზოტიკურ თემად წარმოგვიდგეს და მე თავიდან ეს ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ იქ ისე აღწერილი ეს ბოშათა თემი, სიცოცხლის შემომტანი გულში კოცონის გამჩენი და ასე შემდეგ, რომ ამ შემდგომ მე დაინტერესებული ვიყავი და ვკითხულობდი სხვადასხვა ცნობებს, ვინ იყვნენ ეს ბოშები. თავდაპირველად მეც უყურებდი როგორც ეგზოტიკური კულტურის მქონე ადამიანებს, მაგრამ ამის შემდგომ დაიწყო ისეთი კვლევების გაცნობა, მაგალითად როგორც აქვს უმცირესობათა საკითხების ევროპულ ცენტრს და თურმე ჩვენს ქვეყანაში ბოშები არიან ძალიან მარგინალიზებული ჯგუფი, აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა. ანუ ეს პრობლემები ძალიან საბაზისო დონეზეც კი არა აქვთ რაღაცებზე ხელმისაწვდომობა და ამან ძალიან მოწუხა უკვე მაშინ სწავლობდი სოციალურ მუშაობას უნივერსიტეტში და რაღაცა პროფესიული თვალსაზრისითაც მიუჩნია რომ ეს იყო მნიშვნელოვანი.
როგორ მოხდა ყოველთვის საუბრობენ იმაზე რომ მათთან ურთიერთობა არის საკმაოდ რთული, თქვათ ისინი არ შემოდიან კომუნიკაციაში, არ არიან კომუნიკაბელური ადამიანები და რთული არის ზოგადად მათთან რაღაცა პრობლემებზე საუბარი. შენ როგორ მოახერხე მათთან დაკავშირება, არ ვიცი, მათ თემში შესვლა, შეღწევა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველი ჩემი რაპორტის დამყარების მცდელობა იყო, როდესაც რუსთაველის მეტროსთან ერთ-ერთი ბოშა გოგონა პატარა ბოშთან ერთად იყო, ნუ ამბავს ეძინა და ეს სუპერვიზიას უწევდა, რომ თანხა ვინმე ჩაეყარა და შემდეგ მკომ მას აიღო. და პირველად მივედი მასთან და გავისაუბრე, გავაცანი ჩემი თავი და ვუთხარი რომ ვიყავი დაინტერესებული. და ამ გოგონა ძალიან ღიად მემიღო, აბსოლუტურად ყველა კითხვაზე მიპასუხა და პლუს ამას დამპატიჟა სახლში თავისთან სამგორში, სადაც მითხრა რომ მე საშუალება მექნებოდა არა მარტო მათ ოჯახში ვხვდროდი, არამედ შევხვდროდი სხვა ბოშებსაც. და ამის შემდგომ დაიწყო უკვე ჩემი ვიზიტები სამგორის დასახლებაში, სადაც ერთ-ერთი ბოშათა
ეს არის ერთ-ერთი დასახლება სამგორში, ხო? თუმცა ცხოვრობენ საქართველოს სხვადასხვა რაიონებშიც და დაახლოებით თქვათ რამდენი მსგავსი დასახლება არის?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, თბილისში არის სამგორის დასახლება და ასევე ლილოს დასახლება. ლილოს დასახლებაში თორცდები ცხოვრობს სამი ოჯახი. ცხოვრობენ ქუთაისში, ცხოვრობენ გარდაბანში და ასევე კახეთში, დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ ლენინოვკაში და ეს ბოშათა თემი საკმაოდ აქტიურია, იმიტომ რომ მათ კახეთში აქვთ კიდეც ორგანიზაცია, გაერთიანება ბოშა და ისინი სხვადასხვა საქმიანობებს ეწევიან ძალიან აქტიურად.
მოდით ახლა გადავიდეთ ვისაუბროთ მათ მთავარ პრობლემებზე, რაზეც არაერთი წელი არის მიმდინარეობს საუბარი, თქვათ ის რომ მათ არა აქვთ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობები, არა აქვთ პასპორტები, შესაბამისად ისინი ვერ იღებენ განათლებას, ვერ იღებენ სხვადასხვა სოციალურ დახმარებას, ჯანდაცვა მათთვის ხელმიუწვდომელი არის. როგორ, ანუ რაზე საუბრობენ ისინი შენთან? როგორ აღიქვამენ ისინი ამ პრობლემებს? ანუ არის ეს მათთვის რეალურად პრობლემა, რომ მათ არ აქვთ იგივე სპირადობის დამადასტურებელი მოწმობები და შესაბამისად მათი შვილები მრავალრიცხოვანი ოჯახები არიან ისინი, ხო? მათი შვილები ვერ იღებენ განათლებას და ასე შემდეგ. რაზე გესაუბრებიან ისინი, როდესაც შენ მათთან მიდიხარ? და თუ საუბრობენ ზოგადად ისინი, თუ აღიქვამენ ისინი ზოგადად ამას პრობლემას?
მოგახსენებთ, დაბადების მოწმობებისა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების არ ქონდა არ არის რელევანტური ყველა ბოშასთვის. ის თაობა, რომელიც არის დაბადებული საბჭოთა სივრცეში, მათ ყველანაირი დოკუმენტაცია აქვს მოწესრიგებული. უფრო შემდგომ პერიოდში, როდესაც ნაციონალისტური პოლიტიკის გატარება დაიწყო და ზვიად გამსახურდია ფაქტობრივად აიცულა ბოშების ნაწილი, რომ დაეტოვებინათ საქართველო, ხოლო ის, ვინც დარჩა საქართველოში, ძალიან შევიწროვდა და ეს ეკონომიკური სიდუხჭირე სავარაუდოდ ზუსტად ამ პერიოდიდან იწყება და ამას უკავშირდება. და უკვე ამ პერიოდიდან მოყოლებულ ბოშებს ეს დოკუმენტაციის პრობლემა ნამდვილად აქვთ და აქვთ ბავშვებსაც. ამის ორი მიზეზი არსებობს. ერთი ის, რომ ისინი იბადებიან სამშობიაროში, მაგრამ თანხის გადაუხდელობის გამო იძულებული არიან, რომ გამოიპარონ და დაბადების მოწმობა ვერ აიღონ, და მეორე სახლში მშობიარობა. ამიტომაც მათ არ აქვთ შესაბამისი საბუთები და ბავშვები არ დადიან სკოლაში, არ დადიან საბავშვო ბაღებში. თუმცა ეს არ ეხება ყველას. არსებობს წარმატებული მაგალითებიც და ამასაც ერთხვით. როდესაც მე რამდენიმე პირველად როცა მივედი ერთ-ერთ ოჯახში, იქ ცხოვრობდა სამი თაობა, კერძოდ ბებია, შვილები და შვილიშვილები. ბებიას ჰქონდა ჩვეულებრივად მოწესრიგებული დოკუმენტაცია, ხოლო დანარჩენებს არა. და მე მაშინ მათ ვუთხარი, რომ თქვენ რომ ცხოვრობთ ესე გაჭირვებაში, არსებობს ესეთი სოციალური მომსახურების სააგენტოს პროგრამა, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩართოთ სიღარიბის პროგრამაში. ნუ ამაზე საერთოდ თვალები გაუნათ და თუ თუ ესეთი რამე არსებობს.
ანუ მათ არ აქვთ არანაირი ინფორმაცია, სწორად იზოლირებული მოწყვეტილები არიან რეალურად.
აბსოლუტურად. და მე მიკვირს, მიუხედავად იმისა, რომ მეზობლებთან აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა, იგივე ქართულ მეზობლებთან, რუს მეზობლებთან, როგორც წესი მულტიეთნიკურ სამეზობლოში ცხოვრობენ ხოლმე. ეს მეზობლებიც მათ არაცდიან როგორც ჩანს ამ ინფორმაციას, იმიტომ რომ ეს იყო რაღაცა სასწაული სიახლე მათთვის და არა მარტო ოჯახისთვის, უბრალოდ ეს არის ერთი მაგალითი. და შესაბამისად, ნუ ამ ოჯახს მე დავეხმარე იმაში, რომ დავაწერინე განცხადება, შეიტანეს სიღარების პროგრამაში და როგორც ვიცი, შემდგომ აიღეს კიდე ეს სოციალური დახმარება კი. ასეთივე სიტუაცია სხვა ოჯახებშიც, იგივე ბავშვების ამბავი, რომლებიც სკოლაში ვერ დადიან და რომლებიც ფაქტობრივად განწირული არიან იმ ცხოვრებისთვის, რომელიც ბოშათა თემის გარკვეულ ნაწილს აქვს საქართველოში, ვერ იღებენ განათლებას, შემდგომ რჩება ორი გზა, ან ძალიან ცუდ, ყველაზე ცუდი ეს არის ქურდობა, მათხოვრობა, ან ვაჭრობა. ყველაზე საუკეთესო შემთხვევაში.
ქეთი, ეს არის გარკვეული სტერეოტიპი იმის თაობაზე, რომ ბოშები თავს ირჩენენ მხოლოდ და მხოლოდ მათხოვრობით, გარკვეული მათხოვრობით და ქურდობით. თუმცა, როგორც ვთქვათ, არაერთ ანგარიშში წამიკითხავს, ეს არის მცდარი სტერეოტიპი, რადგან მათ სრულად ნაწილი, რა თქმა უნდა, მათი მსგავსი გზებით ირჩენს თავს, მაგრამ დიდი ნაწილი მათი სრულად არ უცი პატიოსანი გზებით შოულობენ ფულს და არჩენენ ოჯახებს. შენ როგორი გამოცდილება გაქვს? ანუ შენ რა ნახე იქ რეალურად, როგორი მდგომარეობა აი ამ სტერეოტიპების უკან რეალურად რა დგას?
კი ბატონო, გეტყვით. მე არ მქონია შეხება ისეთ ბოშასთან, რომელსაც პოლიციასთან ექნებოდა გარკვეული პრობლემა, ანუ ქურდობაზე დააკავეს ან რაიმე მსგავსის შესახებ მე ინფორმაცია არ ვიცი. რა შეხება მათხოვრებას, კი ბოშათა ნაწილი რამდენიმე ოჯახი ბავშვებთან ერთად ყოველდღიურად გამოდის გარეთ. თუმცა ხშირად აი ამ ბოშას რეალიზს მიაწებებენ ხოლმე სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს, რომლებიც ასევე არიან ქუჩაში და ყველას აერთიანებენ ესე ვთქვათ ბოშათა რუსული ეთნონიმის ციგანის ქვეშ და შემდგომ ამას უკვე იყენებენ სალანძღავ სიტყვად. საქართველოში ცხოვრობს დაახლოებით 1000-მდე ბოშა, დაახლოებით ცოტა უფრო მეტი.
ეს ოფიციალურად მის რეგისტრირებული არის, დოკუმენტურად რეგისტრირებული.
კი ბატონო, დოკუმენტები ვისაც აქვს და აქედან რამდენს ხედავთ ქუჩაში ხო? მაქსიმუმ 5 ოჯახი იყოს, რომლებიც გამოდიან და თქვათ მათხოვრობის და ბავშვების შრომით ექსპლუატაციით ირჩენენ თავს. სამგორის დასახლებაში მე ვიცნობ ძალიან ბევრ ოჯახს, რომლებსაც ვაჭრობენ, რომლებსაც მაღაზიები აქვთ და რომლებიც აბსოლუტურად ასიმილირებულები არიან და თავს გრძნობენ ძალიან კომფორტულად. თუმცა ეს სტერეოტიპი, აი მაგალითად ერთ-ერთი ქალბატონი მეუბნება, რომ მე რა დავაშავე იმის გამო, ან ჩემო შვილიშვილები რა დავაშავეს იმის გამო, რომ ვთქვათ, რომელიმე ჩემი მეზობელი გამოდის ქუჩაში და ხალხს მათხოვრობით აზულებს თავს. ანუ მათხოვრობით ყველა შეიძლება შეჩენდეს თავს, განზოგადება მთელ ბოშათა თემზე ამისი არ შეიძლება. ამის გამო რასაკვირველია, შეწუხებულად გრძნობენ თავს არასამეზობლოში, მაგრამ მაგალითად ამბობს, რომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მე და ჩემი შვილები გამხდარვართ გარკვეული შეურაცხყოფის მსხვერპლი, რაიმე საჯარო სერვისის მიღებისას გამხდარვართ და ასე შემდეგ. ანუ სტერეოტიპები რეალურად მუშაობს და საკმაოდ ნეგატიურად აისახება ბოშათა ცხოვრებაში.
კეთი, მინდა კითხო თქვათ ხელისუფლების ჩართულობას და ხელისუფლების დაინტერესებაზე ამ პრობლემით, ხო? იგივე აი ამ საბუთების მოგვარება, მათი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების, არ ვიცი, მოგვარება და ასე შემდეგ, იუსტიციის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პირობა და აქტიობა უნდა იყოს, ხო, რეალურად. შენ თუ გაქვს რაიმე ინფორმაცია აი ამ ბოლო პერიოდში, თუ თქვათ ხორცდება რაიმე ქმედებები, აქტივობები იმ თვალსაზრისით, რომ ამ მიმართულებით ბოშათა მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, ან თუ მიდის ვინმე მათთან, არ ვიცი, სოციალური მუშაკი, თუ ატარებს მათთან კონკრეტულ თქვათ საგანმა ნათლებულო თუ საინფორმაციო შეხვედრებს. გასაგებია, რომ არასამთავრობო სექტორი თქვა შეიძლება იყოს დაინტერესებული, ისე როგორც თქვა შენ ხარ ამ შემთხვევაში დაინტერესებული და თქვა სოციალური მუშაკის სტატუსი გაქვს ამ შემთხვევაში, ხარ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ხო? ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან თუ მიდის ვინმე იქ სოციალურ მუშაკებს გულისხმობ და თუ აქვთ მათთან, არ ვიცი, აქტიური ურთიერთობა, კონტაქტები და იმ ინფორმაციის მიწოდება, რაც მათ სჭირდებათ ელემენტარულად ცხოვრების პირობების გასაუმჯობესებლად.
როგორ გითხრათ, მე სამწუხაროდ ამაზე ინფორმაცია
თუ გქონია ხო რაიმე,
როგორც ჩანს, ეს ნამდვილად არ ხორციელდება. ამას წინათ სოციალური მომსახურების აგენტოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი მეუბნებოდა, რომ ესეთი რთულია რაპორტის დამყარება, მაგრამ მე დავს უკითხვა, კი, მაგრამ როდის სადეთ?
თუ გიწდიათ.
როდის სადეთ? და ამაზე პასუხი არ არის. თუმცა მახსენდება, რომ იუსტიციის სამინისტრომ რამდენიმე წლის წინ დაატრენინგა რამდენიმე ახალგაზრდა ბოშა, რომლებიც შემდგომ რაღაცა საგანმანათლებლო და ცხოვრების უნარჩვების ასამაღლებელ ტრენინგები უნდა გაემართათ თავის თემში. თუმცა ეს ინიციატივა და ეს პროექტი ბოლომდე რამდენად მოვიდა და რამდენად განხორციელდა, არ ვიცი. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო საერთოდ არ არის ქმედითი და გაურბის ანიშინი, ან გონია რაღაც წარმოუდგენელი. სინამდვილეში წარმოუდგენელი არ არის ამ თემთან მუშაობა და აუცილებლად უნდა დაიწყოს.
კეთილმან, შენ თუ გაქვს ინფორმაცია, ვთქვით, რომ განათლება მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი და თუ გაქვს ინფორმაცია, თქვა, რამდენი ბავშვი იღებს, რამდენი ბავშვი დადის საჯარო სკოლაში და თქვა, რა ურთიერთობა ერთობა აქვთ მათ, არ ვიცი, თანაკლასელებთან, პედაგოგებთან, ხომ არ ყალიბდება მათ გარშემო რაღაცნაირი სტიგმა, რომელიც შემდეგ უკვე მათი უფლებების დარღვევას უწყობს ხელს და ასე შემდეგ. ისინი თუ გესაუბრებიან ამაზე, თუ ქონია იმ, არ ვიცი, მოზარდებთან, მოზარდების მშობლებთან შეხება, რომლებიც დადიან სკოლაში?
მე ისე თქვა ცაველი სამუშაოებს ვაწარმოებდი მხოლოდ მხოლოდ სამგორის დასახლებაში. აქ ცხოვრობს სულ 17 ოჯახი და თითოეულ ოჯახს ყავს სადღაც 4-5 ბავშვი მათ. აქედან 17 ოჯახიდან მხოლოდ 3 ოჯახის ბავშვები დადიან სკოლაში და ის ბავშვები რომლებიც დადიან სკოლაში მე როგორც ვიცი არ არიან არანაირი სტერიოტიპების მსხვერპლი პირიქით, მაგრამ ის ბავშვები რომლებიც არ დადიან სკოლაში, მაგრამ ურთიერთობა აქვთ თანატოლებთან ზუსტად იმის გამო რომ არ დადიან სკოლაში და არა იმის გამო რომ ბავშვები არიან, მათ უკვე ექნებათ გარკვეული პრობლემები. მაგალითად ერთ ოჯახს ბავშვები დაყავს კერძო მასწავლებელთან იმისთვის რომ ისწავლონ მათემატიკა, ისწავლონ ქართული და ასე შემდეგ. და ისინი აღნიშნავენ რომ ყოველთვის როცა მიდიან და მოდიან მასწავლებელთან, მათ გზაში ხვდებიან სხვა ბავშვები და დასცინიან რომ მათსავით სკოლაში არ დადიან და ასე შემდეგ. ანუ ეს თქვა ერთ-ერთი ინდიკატორია სკოლაში სიარული იმისა გახდები თუ არა თქვა დისკრიმინაციის მსხვერპლი.
კეთდი და რამდენად აქვთ მათ ზოგადად სურვილი რომ მოაწესრიგონ ეს პრობლემა და რამდენად სურთ რომ იგივე ჯანდაცვაზე გასაგები არის რომ ნებისმიერი ადამიანის სურვილი არის რომ მას ჰქონდეს ადეკვატური ჯანდაცვა ხო და უფლება რომ მიიღოს სამედიცინო მომსახურება. აი განათლებასთან დაკავშირებით რამდენად არიან ისინი მოტივირებული იგივე ბავშვები ვისაც შენ ხვდები რომ არ ვიცი მათ შეცვალონ ანუ ცხოვრების სტილი თქვათ არის არონ ასე ქუჩა როგორც უწევთ მათ სიარული და არ ვიცი ჩაერთონ ესე ადეკვატურ ცხოვრების ტემპში ხომ არ ეშინიათ თქვათ მათ ამისა თუ აქვს ზოგადად ამის სურვილი მათ მშობლებსაც თვითონაც
ხშირად ბავშვების სურვილი განისაზღვრება იმის თუ რა სურს მათ მშობლებს მშობლების უმეტესობას რასაკვირველია სურს რომ მათ შვილს ჰქონდეს უკეთესი ცხოვრება ვიდრე ახლა აქვს და ვიდრე მათ გამოიარეს ამიტომ ზადარიან ძალიან ხშირად წამოვიდნენ ყველა იმ შეთავაზებაზე რომელსაც შეთავაზებს მათ ადამიანი. თუმცა არის ნაწილი, ძალიან ცოტა ნაწილი, ვინც თვლის, რომ ეს რაღაცა მათ თვითმყოფადობას შეიძლება ხელს უშლიდეს. იგივე ქალბატონი, რომელსაც მოგახსენებდით მე, ამბობდა, რომ ხშირად ჰქონდა კონფლიქტი ერთ-ერთ ბოშა მეზობელთან, მამაკაცთან, რომელიც თავს თემის ლიდერად მოისაზრებდა და ეჩხუბებოდა, რომ ბავშვები ნუ დაკავს მასწავლებლებთან, იმიტომ რომ საქართველოს სწავლობენ, ქართული ისტორია სწავლობენ და ნუ რაღაცა ჩვენიც ილახება.
ანუ მათი იდენტობა, ასე ვთქვათ, იკარგება.
მაგრამ ცით მე ამასაც ვუძებნი ახსნას ბოშების იდენტობა და მათი კულტურა დგას სრული ასიმილაციის წინაშე და ეს ისე ითქვიფება უკვე რომ და უფრო სწორად იკარგება არც კი ითქვიფება და შეიძლება ეს რაღაცა თვით გადარჩენის ინსტინქტი იყოს ამ ადამიანისა მე ასეთ ახსნას ვუძებნი თუ სხვა ქვეყნებში მაგალითად ესპანეთში ძალიან ესე ვთქვათ შერწყმული ერთმანეთის ესპანური და ბოშური კულტურა აი წამიკითხავს რომ ესპანურ ფლამენგოში ბოშური ელემენტები ძალიან იგრძნობა ну ჩვენთან ამაზე ყველანაირი ლაპარაკი ზედმეტია, იმიტომ რომ არავით არის ღონისძიება, არიცხნება ამ საკითხებს.
დღეს იგეგმება ამ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება, გამოკვლევის პრეზენტაციაც არის დაგეგმილი ამასთან დაკავშირებით, თავად ორგანიზაცია იდენტობა გეგმავს, ხო? როგორც ვიცი, ღონისძიებას რა ტიპის ღონისძიება იქნება ეს?
მაგახსენებთ, მე ვიცოდი რომ სახალხო დამცველი აკეთებდა კონფერენციას, მაგრამ როგორც გუშინ გადავამოწოთ ეს ჩაიშალა, რატომღაც გარკვეული მიზეზების გამო. ხოლო რაც შეეხება ჩვენთან, ეს იქნება საგანმანათლებლო პრეზენტაცია, ანუ არა იმის მტკიცება რომ ბოშები კარგებიან წოდებიან, უბრალოდ რეალური ინფორმაციის მიწოდება
ადამიანებს.
ვინ არიან, რომლებიც დღემდე არიან გარკვეული სტერიოტიპების მსხვერპლები. ვინ არიან, საიდან მოდიან, რა უნდა რა შეგვიძლიათ გავაკეთოთ ამ თემაზე იქნება დისკუსიაც. რაც პოზიტიური გარემო და ეს ბოშური კულტურის ელემენტების შემოტანა და რომ იქნება ამითიც რაღაცა შეიცვალოს, იმიტომ რომ
მათთან დამოკიდებულებით
კი ყოველას ჭირდება, კი.
ძალიან დიდი მადლობა ქეთი, მე მსმენელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ქეთევან ხუციშვილი, სოციალური მუშაკი და ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი, ბოშათა საერთაშორისო დღე არის დღეს და სწორედ აი ამ თემაზე საუბრობთ ჩვენ ქეთისთან ერთად, ის უკვე 2 წელი არის ბოშათა მდგომარეობას სწავლობს საქართველოში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ და ნანამ ჭედლიშვილს დავუთმობ ახლა მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
დღევანდელი ქართული პრესის მიმოხილვას დავიწყებ გაზეთით რეზონანსი. განწერული უკრაინა, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი სტატია გაზეთში. ყირიმის მონელების შემდეგ ვლადიმერ პუტინი დაწყებულ საქმეს უკრაინის საბოლოო დაქუცმაცებამდე მიიყვანსო. ამ პროცესის სისრულეში მოყვანისთვის კი მას ერთ წელზე ნაკლები დრო დასჭირდებაო, კითხულობთ გაზეთში. დასავლეთის და ამერიკის პოზიციაზე საქართველოში ფიქრობენ, რომ მხოლოდ რიტორიკის დონეზე გაკეთებული განცხადებებით მათი რეალური სახე გამოჩნდა. რეზონანსთან საუბრისას ექსპერტები ამბობენ, რომ ძველი უკრაინის დაბრუნება დღეს უკვე შეუძლებელია. პოლიტოლოგი მუსასო ცინცაძე მაგალითად აცხადებს, რომ რუსეთის გეგმა უკრაინის დაშლასთან და დაკავშირებით წარმატებით ხორციელდება და ამაში ხელი შემშრელი ძალა სამყაროში პრაქტიკულად აღარ არსებობს. რა გაზეთია ახალი თაობა, როგორც ყოველთვის დღესაც მრავალფეროვანია, მრავალი ინტერვიუ შეხვდებით, მათ შორის ინტერვიუს ანზორზე წოწონავასთან, ეს არის დეპუტატი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოსი. ანზორ წოწონავასთან ინტერვიუს ერთ-ერთი საკითხი ასევე ნატოს გაფართოებას შეეხება. იგი ამბობს, რომ რუსეთს კატეგორიულად არ უნდა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით. ნატო და ჩვენი დასავლელი მეგობრები არ ჩქარობენ ნატოს აღმოსავლეთით სვლას და დაინტერესებაო. იგი ფიქრობს, რომ ვინაიდან ხან ასპირანტი ქვეყანა ვართ, ხან კანდიდატი, ხან კიდევ რა, ათასნაირ დავალებას გვაძლევენ, სამწუხაროდ ამაში ჩანს, რომ საქართველოს მიმართ დაინტერესება არ ჩანსო.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ, რომელმაც პრესას გადახედა მანვე გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. მე შეგახსენეთ, რომ თქვენ ერთი საათის განმავლობაში ისმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის უმუშაობდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე, რომელსაც გადაცემას ნინო როდონაია და განუცხება. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.